Якщо сілюки не брехали. Стефан Скелон підвівся в стремена. Те озеро мусить бути за оцим пагорбом у котловині.
Туди і слід веде,
підтвердив Бореасмон.
То чому стоїмо?
Рінс потер замерзле вухо.
Коняємо строги й уперед.
Не так швидко,
стримав його Бонгард.
Розділимося, оточимо котловину. Ми не знаємо, яким берегом озера вона поїхала. Якщо виберемо не той напрямок, може раптом виявитися, що озеро її від нас відділяє.
Свята правда,
погодився Борес.
Озеро під льодом.
Він може виявитися за слабким для коней. Бонгард правий, треба розділитися. Скелен швидко віддав накази. Група під командуванням Бонгарда, Рінса і Ола Гарсгайма, що налічувала 7 коней, пішла чвалом східним берегом, швидко пропадаючи у чорному лісі.
«Добре»,
– прокоментував Пугач.
«Ідьмо, Сіліфанте».
І відразу зрозумів, що щось не так. Розвернув коня, тріпнув його на гайку, наїхав на Йонну Сельборн. Кенна змусила відступити свого коня, але обличчя мала, наче кам'яне.
«То ні до чого, пане коронере», – сказала хрипко. «Навіть не намагайтеся. Ми з вами не їдемо, ми повертаємося. Нам цього досить».
«Ми?»
– крикнув Дакер Сіліфан.
«Хто ми? Це що, бунт?»
Скелен нахилився у сідлі, сплюнув на мерзлу землю. За Кенною стояли Андрес Вєрний і Тілі Храт, світловолосий ельф.
«Пані Сельборн», – сказав протягло і ядуче Пугач. «Не у тому справа, що ти марнуєш чудово розпочату кар'єру, що поневіряєш і зводиш на нівець свій життєвий шанс. Справа у тому, що тебе, пані, віддадуть Кету разом із цими дурнями, які тебе послухали».
«Кому висіти, той не втоне», – філософськи відповіла Кенна. «А Кетом ви нас не лякаєте, пане коронере, бо невідомо, кому ближче до ешафоту, вам чи нам».
«Вважаєш?»
Очі Пугача блиснули.
«Такого переконання ти набралася, хитро десь чиїсь думки підслухавши. Я мав тебе за мудрішу, а ти просто дурепа, жінка. Зі мною завжди виграють, проти мене завжди програють. Запам'ятай це. Хоча б ти мене вже мала за потопельника, я ще зумію тебе на ешафот послати, чуєте ви? Розпеченими гаками накажу вам м'ясо з кісток відривати».
«Раз мати народила, пане коронере», – м'яко сказав Теліхрат. «Ви свій шлях обрали, ми свій. Обидві дороги непевні, ризиковані. І невідомо, що кому доля призначила».
«Не станете ви нас», – гордовито підвела голову Кенна, «наче тих псів на дівчину натравлювати, пане Скелена. І не дамо ми себе, наче тих псів, убити, як Нератіна чека. А досить цієї балаканини, ми повертаємося. Бореса, їдь із нами».
«Ні», –
похитив слідопит головою, витираючи чоло хутровою шапкою.
«Бувайте здорові. Поганого вам не побажаю, але залишаюся. Служба. Я присягався».
«Кому?» – нахмурилася Кенна. «Імператору чи Пугачу, чи чеклуну з коробочки мовить?»
«Я солдат. Служба».
«Стійте!»
– крикнув до Фіції Кріль, виїжджаючи за спини Декра Сіліфанта.
«Я з вами. Мені також цього досить. Учора вночі власну смерть я бачив. Я не хочу подихати за ту паршиву підозрілу справу».
«Зрадники!»
– крикнув Дакер, почервонівши, наче черешня. Здавалося, чорна кров от-от бризне в нього з обличчя.
«Відступники, підлі собаки!»
«Пельку, стули!»
Пугач усе ще дивився на Кену, а очі в нього були настільки ж паскудними, як і у птаха, від якого він взяв прізвисько.
«Вони свій шлях обрали, ти ж чув? Нема чого кричати і слиною бризкати. Але колись ми ще зустрінемося. Я вам обіцяю».
«Може, навіть на одному ешафоті?»
Без злості сказала Кена.
«Бо вас, Скелене, незможними князями стануть страчувати, а з нами, хамами. Але ж ви праві, навіщо дарма слиною бризкати? Їдемо, бувай, Боресе, бувай ти, пане Сіліфанте».
Декр сплюнув між вухами коня.
«І більше того, що я тут мовила...»
Йоанна Сельборн гордовито підвела голову, відгорнула з лоба темний локон.
«Нічого немає додати, високий трибунале».
Голова трибуналу дивився на неї згори.
Обличчя його було не прочитати. Очі ж сиві і добрі. «А що там мені?» – подумала Кенна. «Спробую, раз козі смерть. Тут пан або пропав. Не стану гнити у цитаделі, очікуючи смерті. Пугач слів на вітер не киде. Він навіть з могили готовий помститися. Що там мені? Може, не помітять? Пан або пропав». Вона приклала долоню до носа, ніби утираючись. Глянула просто в сиві очі голови трибуналу.
«Варта», – сказав голова трибуналу. «Прошу відправити свідка Йоанну Сельборн назад до...»
Він перервав себе, закашлявся. На чоло його раптом виступив піт.
«До канцелярії»,
– закінчив він, сильно шморгнувши носом.
«Виписати відповідні документи і звільнити. Свідок Сельборн уже з суду не потрібна».
Кенна крадькома витерла краплю крові, що витекла з носа. Посміхнулася чарівно і подякувала делікатним уклоном.
«Дезертирували?»
– з недовірою промовив Бонгард.
«Наступні дезертирували? І ото так собі просто поїхали з Келена. Ти дозволив?»
«Якщо вони нас здадуть», – почав Рінс, але Пугач відразу його перервав.
«Не здадуть, бо їм і самим голови познімаються. Зрештою, що я міг зробити? Коли Криль до них долучився, зі мною залишилися тільки Берт і Мун, а їх було четверо». «Четверо?» Зловороже промовив Бонгард. «Та не так уже й багато. Нехай тільки ми дівчину наздоженемо. А я за ними вирушу і згоду їх воронам. В ім'я деяких принципів».
«Спершу треба її наздогнати», – відрізав Пугач, давши сивку на гайки.
«Береси, не втрать сліду».
Котловину наповнив густий кожух туману. Але вони знали, що внизу там є озеро. Бо тут у Мільтрахті у кожній котловині було озеро. А те, до якого вів слід копит вороної кобили, безумовно, було саме тим, яке вони шукали. Тим, яке наказав їм шукати Вільгефорц, яке докладно їм описав. І дав його назву – Тарн-Міра. Озеро було вузьким, не ширше, ніж на вистріл з луку. Трохи входило загнутим півмісяцем між високих урвистих узбіч, що поросли чорними смереками, красиво присипаними білою сніговою пудрою. Узбіччя оповила тиша. Така, що аж у вухах дзвеніло. Замовкли навіть ворони, чиє зловісне каркання вже кільканадцять днів супроводжувало їх на шляху.
«Це південний кінець», –
заявив Бонгард.
«Якщо Чаклун справу знає і не поплутав, магічна вежа на північному кінці. Пильнуй слід, Бореса. Якщо загубимо слід, озеро нас від неї відділить».
«Слід виразний», – крикнув знизу Борес Мун. «І свіжий, веде до озера».
«Уперед!» Скелен опанував сивка, що йшов боком від прірви. «Вниз!» Вони з'їхали по нахилу, обережно стримуючи форкаючих коней. Продерлися крізь чорні, голі обмерзлі кущі, що блокували доступ до берега. Гнідий Бонгард обережно ступив на лід із хрускотом ламаючи сухе бадилля, що стирчало зі склистої поверхні. Лід затріщав. З-під копит коня розбіглися довгі зіркоподібні стрілки тріщин.
«Назад!»
Бонгард натягнув вуздечку, розвернув коня, той хропів і форкав.
«До берега! З коней лід затонкий!»
«Тільки біля берега, в очереті!»
– оцінив Дакер Сіліфант, постукуючи в льодову шкаралупу під бором.
«Але навіть тут у ньому півтора дюйми. Витримає коней запросто, боятися нема чого».
Слова ті заглушили прокляття і ржання. Сивий Скелена послизнувся, присів на заду, ноги під ним роз'їхалися. Скелен ударив його острогами, знову вилився. Цього разу прокляття вторувало гостре хрупання льоду, що ламався. Сивий забив передніми копитами, задні, що зав'язли, сіпалися в ополонці, кришачи лід і змолюючи темну воду під ним. Пугач зіскочив із сідла, шарпнув за вуздечку, але послизнувся і гепнувся в увесь зріст, дивом не потрапивши під копита власного коня. Двоє гемерійців, уже також спішаних, допомогли йому підвестися. Ольгар з Гамі Берт Брігден виволокли сивка, той впирався на берег.
«З коней, хлопці!»
– повторив Бонгард із очима втупленими у туман, що затягував озеро.
«Нема чого ризикувати. Доженемо дівку піхом. Вона також спішилася, йде ногами». «Свята правда!»
підтвердив Бореас Мун, вказуючи на озеро.
«Це видно».
Тільки біля самого берега, під навислими гілками, льодова шкаралупа була гладенькою і напівпрозорою, наче темне скло пляшки. Під нею було видно очеретини і побурілі водорості. Далі, на плесі, лід вкривала тонесінька плівка мокрого снігу, а на ній, наскільки дозволяв бачити туман, темніли сліди ніг.
«Вона в нас у руках!»
– крикнув палко Рінс, закидаючи вішки на сук.
«Не настільки вона й хитра, як здавалося. Пішла по льоду зсередини озера. Якби обрала якийсь із берегів, ліс, то не просто було б її наздоганяти».
«Середини озера»,
– повторив Бонгард, справляючи враження задумливого.
«Саме серединою озера веде найкоротша і найпряміша дорога до тієї нібито магічної вежі, про яку говорив Ільге Форц. Вона про те знає. Муне, наскільки вона нас випереджає?»
Бореас Мун, який уже був на озері, присів над відбитком чобота, нахилився низько, придивився.
«З півгодини»,
– оцінив.
«Не більше. Тепліше, а слід не розмитий, кожен цвяшок на підошві видно».
«Озеро»,
– пробурмотів Бонгард, дарма намагаючись пробити поглядом туман.
«Тягнеться до півночі понад 5 миль», – так говорив Ільге Форц. «Якщо дівчина має з півгодини переваги, то вона перед нами десь із милю».
«По слизькому льоду?»
– похитав головою Мун.
«І того не буде, 6-7 стай, не більше».
«Тим краще. Вперед!»
«Уперед!»
– повторив Пугач.
«Наліт і вперед, бігом!»
Марширували вони, важко дихаючи. Близькість жертви збуджувала, виповнювала ейфорію, наче наркотик.
«Не втече від нас!»
«Наби тільки слід не загубити!»
«І аби вона тільки нас не надурила у цьому тумані! Біло на чому молодці, на 20 кроків ніц не видно, зараза!»
«Рушіть кістками!»
– гиркнув Рінс.
«Швидше, швидше! Поки сніжок на льоду, йдемо по слідах!»
«Сліди свіжі!»
– забурмотів раптом Бореас Мун, зупиняючись і нахиляючись.
«Свіженькі! Кожен цвяшок відтиснутий! Вона десь близько, близько! Чому ми її не бачимо?»
«І чому ми її не чуємо?»
– задумався Ольгарсгейм. «Наші кроки на льоді аж гудять, сніг поскрипує. Чому ми її не чуємо?»
«Ви розмовляєте, багатько!»
– різко відрізав Рінс.
«Далі марш!»
Бореас Мун зняв шапку, витер спітніле чоло.
«Вона там, у тумані!»
– сказав тихо.
«Десь там, у тумані, але не видно, де саме. Не видно, звідки ударить. Як там у Дундаре, у ніч Сеовіну».
Тремтливою рукою він почав витягати меч із піхов. Пугач підскочив до нього, схопив за плечі, шарпнув потужно.
«Хавальник, закрий, старий дурню!» – засичав.
Утім, було пізно. Іншим передався той страх. Вони також витягнули мечі, машинально стоячи так, аби мати за спиною когось із товаришів.
«Вона не примара!»
– голосно гарикнув Рінс.
«Вона навіть не магічка, а нас 10, у Дундари було 4 і всі п'яні!»
«Розступіться!»
сказав раптом Бонгард.
«Вліво, вправо, у лінію, йти строєм. Але так, аби один одного зачей не втрачати».
«Ти теж!»
скривився Рінс.
«Тебе також поплутало, Бонгарде. Я мав тебе за розсудливого».
Мисливець за нагородами глянув на нього поглядом холоднішим за лід.
«Розтягнутися строєм»,
повторив він, не звернувши увагу на чародія.
«Зберігати відстань. Я повертаюся за конем».
«Що?»
Бонгард знову не звернув увагу на Рінса. Рінс вилився, але Пугач швидко поклав йому руку на плече.
«Оближ!» – грикнув. «Хай йде! А ми не витрачатимемо часу. Людей, устрій, Берт і Стігварди вліво, Олі направо».
«Навіщо це скелене?»
«Під тими, хто йтиме вкупі», – буркнув Бореас Мун. «Лід скоріше може зламатися, ніж під розтягнутим строєм. А ще як строєм підемо, менший буде ризик, що на нас дівка з якогось боку виверне».
«Збоку?»
– пирхнув Рінс.
«Яким це чином? Сліди перед нами, як на долоні. Дівчина йде прямо, як стріла. Якби і спробувала хоча б на крок звернути, ми б помітили».
«Досить балаканини»,
– відрізав Пугач, дивлячись назад у туман, де зник Бонгард.
«Уперед!»
Вони пішли.
«Стає тепліше», – просапав Бореасмун. «Лід наверху тане, полів виникає. Туман густіше». «Але сліди все ще видно», – заявив Дакер Сіліфан. «До того ж мені здається, що дівчина йде повільніше, втрачає сили».
«Як і ми». Рінс зірвав шапку і обмахнувся нею.
«Тихо».
Сіліфан раптом зупинився.
«Ви чули, що воно було?»
«Я нічого не чув».
«А я чув, наче скрегіт. Скрегіт по льоду. Але не звідти».
Бореасмун вказав у туман, де зникли сліди.
«Наче зліва, збоку».
«Я теж чув»,
– підтвердив Пугач, розглядаючись неспокійно.
«Але зараз стихло. Суча лапа, не подобається мені це. Не подобається мені це».
«Сліди», – повторив із втомленою наполегливістю Рінц.
«Ми все ще бачимо її сліди. Очей не маєте? Вона йде прямо, наче стріла. Якби хоча б на крок звернула, хоча б на пів кроку, ми дізналися б те про слідах. Марш, швидше, за мить будемо її мати. Я ручаюся, за мить, побачимо».
Він обірвав себе. Бореасмун зітхнув так, що аж у легенях захрипіло. Пугач вилився.
10 кроків попереду них, відразу в межі видимості, вималюваної густим молоком туману, сліди закінчувалися. Зникали.
«Морова зараза! Що вона? Полетіла вона чи що?»
«Ні», – похитав головою Бореасмун.
«Не полетіла. Гірше».
Рінс вилився вульгарно, показуючи подряпини на льоду.
«Ковзани!»
– проскриготів, стискаючи кулаки. «Вона мала ковзани і надягла їх. Зараз полетить по льоду, наче вітер. Ми її не наздоженемо. Де холера йому на голову подівся Бонгард? Без коня ми дівчину не наздоженемо».
Бореасмун голосно кахикнув, зітхнув. Скелен повільно розіп'яв кожух, відкриваючи бандольєр із рядом оріонів, що навскіз перецікав його груди.
«Нам не доведеться за неї гнатися», – сказав він холодно. «Та вона нас нагонить. Боюся, що довго чекати нам не доведеться».
«Ти ошалів?»
«Бонгард це передбачив, тому повернувся за конем. Знав, що дівчина втягує нас у пастку. Увага! Увага! Прислухайтеся до скреготу ковзанів об лід».
Дакер Сіліфан зблід, то було видно навіть при червоних від морозу щоках.
«Хлопці!» – крикнув. «Увага! Дивіться навкруги! Докупи! Докупи! Не губитися в тумані!»
«Заткнися!» – гарикнув Пугач.
«Тиша! Повна тиша, бо не почуємо...»
Почули. Зліво, найвіддаленішого кінця строю, з туману, долинув до них короткий обірваний крик. І гострий, хрипкий скрегіт лез ковзанів, від якого ставало дибки, наче від шкрябання по склу волосся на потилиці.
«Берте, Берте, що там сталося?»
Почули незрозумілий окрик, а за мить із туману з'явився Берт Брігден, що тікав з усіх ніг. Уже як залишалося недалеко, він послизнувся, гепнувся, поїхав пузом по льоду.
«Дістала Стігварда!»
Видихнув він, важко підіймаючись.
«Засікла його, як пролітала мимо, так швидко! Я її ледь бачив, чеклунка!»
Скелен вилився. Сіліфан та Мун, обидва з мечами у долонях, крутилися, витріщаючи очі в туман. Скрегіт, скрегіт, скрегіт! Швидко, ритмічно. І все виразніше.
«Звідки вона?»
– закричав Бореасмун, крутячись і ведучи у повітрі вістрем утримуваного обіруч меча.
«Звідки вона?»
«Тихо!»
– крикнув Пугач із Оріоном у піднятій руці.
«Хіба що справа, так, справа. Вона їде справа. Увага!»
Гемерієць, який йшов на правому фланзі, вилився, розвернувся і наосліп побіг у туман, хлюпаючи по підталій верстві льоду. Не втік далеко. Не зумів навіть зникнути у них з очей. Вони почули різкий скрегіт ковзанів, помітили розмазану рухливу тінь і блиск меча. Гемерієць завив. Вони бачили, як упав, бачили широке віло крові на льоду. Поранений бився, крутився, кричав, вив. Потім затих і знерухомів. Але поки він вив, заглушив наближення скреготу ковзанів. Не сподівалися вони, що дівчина зуміє повернутися настільки швидко.